Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Iată, ne ajungi la capitolul 13 al cărții Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Dr. Jack Deere. Capitolul se intitulează Pasiunea după Dumnezeu și l-am împărțit în două părți. Astăzi vă invit să ascultați prima parte. Una dintre sarcinile cele mai plăcute care mi-a revenit în perioada când eram profesor la seminar a fost să predau cartea Psalmii. Îmi place să meditez asupra textului ebraic al psalmilor și să încerc să deslușesc înțelesul figurilor de stil complicate. Deși iubeam foarte mult cartea psalmilor, totuși erau două lucruri care mă deranjau când meditam asupra acestei cărți în acele zile. Nu mă simțeam în largul meu când citeam despre căutarea insistentă a lui Dumnezeu. Să vă ofer câteva exemple cu privire la genul de intensitate care mă deranja. Psalmul 42, 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Psalmul 63:1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Psalmul 27:4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Psalmul 119:148, versetul. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău. Când C.S. Lewis a încercat să descrie acest fenomen din psalmi, el a refuzat să îl numească dragoste de Dumnezeu, fiindcă a considerat că aceasta ar putea induce în eroare. De aceea el s-a referit la intensitatea cu care psalmistul îl căuta pe Dumnezeu sub numele de apetit pentru Dumnezeu. Lewis a observat că unii oameni vor considera sintagma apetit pentru Dumnezeu prea brută. Personal, eu cred că aceasta este prea vagă față de ceea ce descoperim în psalmi. Eu aș folosi mai degrabă expresia flămând după Dumnezeu sau pasiune pentru Dumnezeu. Scriitorii psalmilor erau copleșiți de dorința lor după prezența lui Dumnezeu, iar acest lucru pe mine mă punea în încurcătură. Aceasta mă deranja fiindcă eu am început viața de creștin cu măcar o parte din acea pasiune. Îmi amintesc că la vârsta de 17 ani, în calitate de proaspăt convertit, așteptam până târziu după miezul nopții, când toți ceilalți ai casei se culcau, pentru ca să pot vorbi cu Dumnezeu fără să fiu întrerupt de nimeni. Îmi amintesc cum alergam la cutia poștală ca să primesc ultimul pachet de la navigatorii, în care erau versete de memorat, iar apoi stăteam treaz până la 3 sau 4 dimineața, meditând la acele versete și memorând în fiecare zi unul dintre ele. Nimeni nu mi-a cerut să fac aceasta. Eu le făceam fiindcă eram flămând după Dumnezeu. Dar la ora când devenisem profesor la seminar și predam psalmii, nu mai stăteam atât de târziu noaptea ca să memorez scripturile. Eu nu puteam spune cu psalmistul că o iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău. Nu vreau să spun că niciodată nu am simțit prezența lui Dumnezeu în acei ani. Am avut și momente de intimitate cu Domnul, dar nu pot spune ca psalmistul că sufletul meu în mod constant înseta după Dumnezeu. Simțeam o înțepătură de vinovăție ori de câte ori citeam sau învățam pe alții din pasajele citate anterior. Cel de-al doilea aspect care mă deranja în cartea psalmi erau emoțiile psalmiștilor. Nu numai că ei manifestau o bucurie intensă în Domnul, dar îi și chemau pe ceilalți la aceeași bucurie, de parcă aceasta ar fi fost normativă pentru toți credincioșii. Este un lucru pentru psalmist să spună ceva de genul: să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor. Psalmul 149:2. Pentru aceasta puteam să găsesc o explicație rațională, dar psalmistul nu se oprește aici. El continuă explicând ce înțelege prin bucuria înaintea Creatorului. În următorul verset, el îi îndeamnă pe oameni să-L laude numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harfa. Jocuri? Da, psalmistul spune că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu cu jocuri. Bucuria psalmistului era așa de mare încât era nevoie de întregul său trup, nu doar de vocea sa, pentru a o reda într-un mod adecvat. Acesta nu era un mod neobișnuit de a manifesta o bucurie intensă în Domnul. Miriam, David sau fiica lui Iefta au fost atât de copleșiți de bucurie încât au dansat înaintea lui. Eu nu încerc să iau apărarea dansului în biserica din zilele noastre. Ceea ce vreau să fac este să ilustrez faptul că bucuria Domnului era așa de mare în acești sfinți încât nu puteau să se abțină ca să nu joace. Bucuria era doar unul dintre sentimentele pe care le găseam mereu și mereu în psalmi. Psalmiștii puteau, de asemenea, să exprime o durere sau o tristețe fără margini atunci când le lipsea prezența lui Dumnezeu. Ascultați din nou ce spune autorul psalmului 42. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Oricine a citit măcar o dată psalmii știe că psalmiștii sunt în stare să le dea sentimente profunde. Și mie nu îmi convenea această caracteristică a psalmilor. Nu mă deranja când oamenii își manifestau sentimentele la un meci de fotbal sau la întreceri sportive, dar mi se părea că acestea sunt total nepotrivite într-un cadru religios. Comentând absența sentimentelor din închinarea care avea loc în confesiunea sa, C.S. Lewis a spus: noi avem o preocupare serioasă pentru bunul gust. Eu simțeam că sentimentele în religie erau ceva fără gust rafinat. Consideram sentimentele ceva respingător și nu le acordeam încredere. Oamenii slabi erau sentimentali, cei tari nu. Până astăzi păstrez o vie amintire a unui episod din viața băiatului meu pe când avea 7 ani. El plângea nu pentru că se lovise, ci pentru că fusese rănit în sentimentele sale. În timp ce îl priveam cum plânge, am simțit o repulsie în mintea mea. Am considerat că acele lacrimi erau un semn de slăbiciune și nu m-am bucurat să-l văd astfel pe fiul meu. Îmi plăcea să spun că trăiam după cuvântul lui Dumnezeu, nu după sentimentele mele. Am predicat atât de multe predici pe această temă, încât ajunsesem să privesc sentimentele și cuvântul lui Dumnezeu ca dușmani. Lucrul care m-a tulburat atât de mult cu privirea la psalmiști a fost că ei nu păreau de acord cu opinia mea față de sentimente. Psalmiștii păreau să dea frâu liber sentimentelor lor. Lor nu le era rușine de setea lor nepotolită după Dumnezeu, de bucuria intensă pe care o simțeau în prezența lui Dumnezeu și de lacrimile pe care le vărsau atunci când păcătuiau sau când se depărtau de El. Mă deranja faptul că experiența mea nu se potrivea cu a lor și nu reușeam să găsesc o metodă acceptabilă de a respinge cu argumente logice comportamentul lor. Era experiența lor menită să fie normativă? De ce a mea era atât de diferită? Deși nu sunt psiholog, cred că înțeleg de ce am ajuns să disprețuiesc sentimentele și să nu mă încred în ele prea mult. Aversiunea mea împotriva sentimentelor își are originea într-o combinație dintre traume ale copilăriei și un sistem teologic pe care l-am adoptat la câțiva ani după convertirea mea. Când eram doar un băiețaș, îl admiram pe tatăl meu mai mult decât pe orice alt bărbat, mai mult decât pe orice erou din filme sau de televiziune. Îl consideram extrem de inteligent. El părea să aibă un răspuns la orice întrebare pe care o puneam. De asemenea, îl consideram foarte puternic din punct de vedere fizic. El luptase în cel de-al doilea război mondial și chiar după ce fusese rănit de o schijă care i-a pătruns adânc în spate, el a continuat să se lupte timp de 2 zile. Pentru mintea mea copilărească, acesta era bărbatul cel mai bărbat dintre toți bărbații. Totul s-a petrecut după ce am împlinit 12 ani, într-o zi când nu era nimeni acasă. Tata a intrat în bucătărie și a pus niște whisky în cafea și a folosit acel amestec pentru a înghiți câteva somnifere. Am mâzgălit câteva cuvinte pe o pagină de hârtie, iar apoi a intrat în camera de zi, unde a pus fonograful să cânte o piesă tristă intitulată Ultima întâlnire. A reglat fonograful în așa fel încât să repete mereu melodia aceea. A ascultat acea înregistrare de câteva ori, până când a luat una dintre armele familiei și astfel a pus capăt depresiei și confuziei sale. Tatăl meu a lăsat în urmă o văduvă de 34 de ani, fără o diplomă de studii completă și cu 4 copii de care să îngrijească. Eu eram cel mai în vârstă, având 12 ani. Sora mea, care era cea mai mică, avea 3 ani. După asemenea tragedie, am decis că eu voi fi tare și că nu voi lăsa să fiu rănit în așa fel vreodată. Tatăl mamei mele a murit în același an de un atac de cord. Dintr-o dată, eu eram bărbatul casei și mi-am asumat o atitudine stoică, fără să mai las loc pentru sentimente. Câțiva ani mai târziu, la vârsta de 17 ani, am avut o experiență minunată, completă, a convertirii mele. Cred că aș fi putut face pace cu sentimentele mele și chiar le-aș fi îmbrățișat, dacă nu ar fi fost sistemul teologic în care m-am trezit câțiva ani mai târziu. Am mărturisit deja că era o prăpastie între experiența mea cu Dumnezeu și experiența psalmistului. Ca să fiu complet sincer, trebuie să admit faptul că experiența mea nu era diferită doar de a psalmiștilor, ci și de a oricăror eroi ai Bibliei. Ei toți păreau să manifeste o pasiune continuă pentru Dumnezeu pe care eu o pierdusem. Trebuia să fac una din două. Ori căutam cumva să recapăt pasiunea, ori găseam o scuză bună ca să nu mai regret pierderea pasiunii. Eu am adoptat un sistem teologic care mi-a oferit o scuză pentru a nu avea pasiune pentru Dumnezeu. Iată cum arată acest sistem într-o coajă de nucă. Simțurile sunt înșelătoare și nu pot fi vrednice de încredere. De fapt, tot ce derivă din simțuri trebuie să fie suspectat de eroare. Biblia este obiectivă și deci numai ea este vrednică de crezare. Biblia ne spune că cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Această dragoste nu este în esența ei un sentiment, ci această dragoste este în realitate supunerea față de porunca lui Dumnezeu. După toate, Iisus a spus aceasta în mod explicit în Ioan 14:15, 21 și 23. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Am presupus că toate acestea înseamnă că sentimentele nu sunt importante atâta vreme cât noi ne supunem Domnului. Sentimentele potrivite trebuie să urmeze acțiunile adecvate, dar dacă ele nu apar, cel mai important lucru este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Întrucât Biblia este o descoperire obiectivă a poruncilor lui Dumnezeu, atunci este o chestiune destul de simplă a spune dacă ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și deci dacă îl iubim pe Dumnezeu. Acesta era sistemul pe care l-am adoptat și transmis mai departe timp de mai mulți ani. Acest sistem m-a ținut înfășurat în legăturile unei versiuni de creștinism anemic și mi-a oferit o cale acceptabilă de a-mi scuza lipsa foamei după Dumnezeu. Permiteți-mi să ilustrez de ce aceasta este o versiune eronată a creștinismului biblic și a dragostei. De-a lungul anilor am întâlnit mai mulți bărbați, atât din clasele de seminar cât și din biserici, care mi-au mărturisit atracția lor față de pornografie. Unii dintre aceștia s-au opus cu succes tentației de a se pângări cu cărți sau filme pornografice. Cu toate acestea, ei încă erau frământați, fiindcă simțeau în inima lor dorința de a se uita la materiale pornografice. În inima lor era o atracție nedorită, un atașament emoțional față de pornografie. Eu obișnuiam să le spun să nu se îngrijoreze de această stare atâta vreme cât nu se uită la acele materiale. La urma urmelor, sentimentele corecte urmează acțiunile corecte, așa că și sentimentele lor trebuiau să se schimbe foarte repede. Însă uneori sentimentele lor nu se schimbau. Uneori continuau așa timp de mulți ani. Conform sistemului meu, acele simțăminte nu erau importante atâta vreme cât bărbații trăiau în ascultare. Totuși, priviți acest fapt din perspectiva soțiilor lor. Erau soțiile lor mulțumite să știe că soții lor tânjesc să privească trupul altor femei? Chiar dacă unii dintre acești bărbați nu au căzut în păcatul pornografiei, soțiile lor s-ar fi simțit trădate și rănite de faptul că soții lor doreau așa ceva. Fiecare soț sau soție știe că aceasta este un fel de creștinism șchiop. Asta e tot ce are Dumnezeu să ne ofere, să ne împotrivim păcatului cu disciplina voinței noastre, dar să fim sub legăturile păcatului în inimile noastre? Cu alte ocazii am consiliat cupluri în care soțul purta de grijă cu mare amabilitate de soția sa, dar își pierduse pasiunea pentru ea. El nu mai simțea pentru ea ceea ce simțea atunci când a curtat-o sau în primii ani ai căsătoriei. El făcea lucrurile corect, dar sentimentele lui nu mai erau aceleași. Ce soție s-ar simți împlinită cu asemenea dragoste? Eu îmbrățișasem o formă de creștinism care în mod radical separa ascultarea de sentimente. Ascultarea fără sentimente nu este altceva decât puterea voinței sau disciplină. Ea nu este dragoste. Nu poți elimina pasiunea din dragoste și să rămână tot dragoste. Adevărata dragoste nu se manifestă doar prin fapte, ci și prin sentimente. Sentimentele și pasiunea sunt aspecte indispensabile ale dragostei de Dumnezeu. Scopul vieții de credință nu este doar o supunere exterioară față de poruncile scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Scopul vieții creștine este să ne supunem lui Dumnezeu din inimă. Nimeni nu se poate supune lui Dumnezeu din inimă decât numai dacă poruncile lui Dumnezeu sunt înscrise în inima sa. Aceasta este marea diferență dintre sfinții Vechiului Testament și credincioșii Noului Testament. Fiindcă noi avem acces la lucrarea Duhului Sfânt, El scrie poruncile lui Dumnezeu în inimile noastre. Noi nu trebuie să ne mulțumim cu ascultarea exterioară. Noi putem urî ceea ce Dumnezeu urăște și iubi ceea ce Dumnezeu iubește. Eu eram apărătorul unui sistem care în realitate găsise o scuză pentru sentimentele căldicele față de Dumnezeu și față de copiii lui. Însă Iisus le-a spus celor din Laodicea, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. În 1946, Jonathan Edwards a publicat o carte intitulată Sentimentele religioase, în care el argumenta că, cităm, adevărata religie trebuie să se bazeze foarte mult pe sentimente. Edwards a văzut că una dintre lucrările majore ale satanei era, cităm, să propage și să împământenească o convingere conform căreia toate sentimentele și emoțiile percepute cu sensibilitate de mintea noastră în ceea ce privește religia nu trebuie deloc băgate în seamă, ci trebuie evitate, protejându-ne cu grijă împotriva lor, fiind lucruri cu tendințe primejdioase. El știe că aceasta este calea prin care va reduce religia ta la un simplu formalism fără de viață, respingând în mod eficient puterea evlaviei și tot ce este spiritual, iar adevăratul creștinism fiind lăsat pe din afară. Edwards continuă spunând, așa cum nu este adevărată religie acolo unde nu sunt decât sentimente, tot așa nu este religia adevărată acolo unde nu sunt sentimente religioase. Dacă marile valori ale religiei sunt percepute corect, atunci ele vor mișca inima. Această manieră de minimalizare a sentimentelor religioase este calea excelentă pentru împietrirea inimilor oamenilor și pentru a-i încuraja să rămână în nebunie și nesimțire, într-o stare de moarte spirituală cât timp trăiesc, pentru ca apoi să-i lase pradă morții eterne. Am încheiat citatul. Edwards s-a străduit din greu să dovedească din scripturi că adevăratul creștinism este o religie a sentimentelor precum și a voinței. El a arătat că scripturile acordă o mare atenție unor cuvinte precum frica, nădejdea, dragostea, dorința, bucuria, tristețea, recunoștința, compasiunea și zelul. Nu-L putem iubi pe Dumnezeu și nu ne putem supune Lui fără ca sentimentele noastre să fie sfințite. Pentru astăzi ne oprim aici, vom citi în episodul următor partea a doua a capitolului 13, capitol intitulat Pasiune pentru Dumnezeu. Thank you.